Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Totul trebuie să se întâmple după planul lui Dumnezeu, nu după dorințele noastre. Laudă și mulțumire Domnului pentru harul și credincioșia sa, pentru marele privilegiu de a putea veni să ne închinăm, că putem crede ceea ce a spus Dumnezeu, că nu ne potignim de tot ceea ce este de neînțeles omenește. Și cu lucrul acesta am putea merge deja înapoi la primii oameni, la Cain și Abel, și să ne punem pur și simplu întrebarea: de ce nu l-a împiedicat Dumnezeu pe unul ca să nu-l ucidă pe celălalt? Noi am putea lua istoria lui Israel când acest popor a fost înrobit și sclavizat. Necredincioșii ar putea spune: da, Dumnezeu a avut-o bine, El putea să privească totul atât de frumos din cer, fără să fi făcut ceva. S-ar putea pune întrebarea, și lucrul acesta l-au făcut necredincioșii. Ei au întrebat: unde a fost El când au fost uciși toți iudeii, atunci când au fost gazați, atunci când mamele și copiii au fost jefuiți de viața lor, dar care de fapt nu au avut nicio vină? Necredincioșii întreabă: unde a fost atunci Dumnezeul cel atotprezent în care credeți? Și am putea continua cu exemplele din Sfânta Scriptură, din istorie, și ne-am putea pune întrebarea: cu ce scop s-au întâmplat toate acestea? Și dacă nu am ști alt răspuns, atunci totuși avem un răspuns, și anume că omul care crede în Dumnezeu este de acord cu tot ceea ce se întâmplă. Și fratele Branham spune într-un loc că este ușor să accepți lucrurile bune, dar asta o poate face oricine. Și dacă lucrurile vin așa cum ne dorim, atunci este suportabil. Dar ce va fi dacă totul va veni cu totul altfel? În aceste zile vom reflecta mai multe lucruri cu ajutorul lui Dumnezeu, și totul cu credința și încrederea în inimile noastre că Dumnezeu ne vorbește, ne dă o înțelegere mai bună pentru toate lucrurile, și mai ales că putem înțelege ceea ce a spus. Fericit este cel ce nu se potignește de mine, fericit este cel ce nu se rătăcește, cel ce nu se supără. Și s-a spus în repetate rânduri că numai cei necredincioși s-au potignit de toate lucrurile, pentru că nu au umblat în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Credincioșii nu s-au potignit, căci ei erau hotărâți să vadă, să audă și să creadă toate aceste lucruri. Dar un lucru mi-a atras atenția. Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif într-un vis. Și astăzi vreau să vă spun care este diferența dintr-un vis dumnezeiesc și un vis care se naște din pricina gândurilor omenești. Un vis dumnezeiesc este exact, este contrariul la ceea ce gândim noi. Și visul vostru este exact așa cum v-ați gândit. Vă simțiți doar confirmați și ați visat ceea ce ați considerat sau ați avut în minte. În Proverbe se spune că unde este multă preocupare despre diferite lucruri, sunt și multe vise și, de asemenea, multe supărări. Dar visul lui Iosif nu era potrivit gândurilor lui, căci el a vrut să se ridice și să plece. Visul lui Iosif a fost un vis dumnezeiesc, o îndrumare divină. Și eu sunt de părere că noi credem în vise dumnezeiești. Dar noi ne putem lipsi cu toți de toate visele care vin dintr-un stomac plin. Și toate visele care vin din cugetarea noastră nu trebuie să le spunem nimănui. Nu putem decât să ne fie rușine că am visat așa ceva. Dar întotdeauna există ambele. Observați voi că aceste lucruri pot fi omenești sau dumnezeiești și noi trebuie să distingem de unde vin și ce scop au. În cazul lui Iosif, a fost o îndrumare conform Scripturii, deoarece profetul spusese deja în Vechiul Testament, am chemat pe fiul meu din Egipt. Acum, noi am întrebat și a fost sugerat, de ce această fugă? Fuga trebuia să fie pentru ca să se împlinească, am chemat din Egipt pe fiul meu. Acum am putea întreba mai departe, de ce a trebuit să fie așa? Acest lucru trebuie să-l întrebați pe Dumnezeu. Și într-o zi sau în veșnicie, nu va mai trebui să întrebăm. Totul va fi răspuns, totul va fi pus împreună, fără să rămână nici cea mai mică întrebare. Pe pământ avem foarte multe întrebări. S-ar putea spune, de ce una și de ce alta? Într-o zi o vom ști și vom recunoaște și vom fi recunoscători lui Dumnezeu pentru ele. Ei bine, noi am aranjat aceste întâlniri astfel încât să fie mai multe zile la rând. Duminică este întreruperea. Desigur că noi așteptăm ca după duminică să mai vină un număr mare dintre cei care s-au înregistrat și să trecem împreună în anul nou. Și poate că vom aborda și câteva aspecte legate de trecut, dar nu pentru a le duce în anul nou, ci doar pentru a le lăsa o dată pentru totdeauna în urma noastră și să avem încredere în Domnul că El va face ceva nou prin harul Său. Și El să o facă în mine și în tine, prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt, pentru ca noi să putem merge mai departe înainte și să fim binecuvântați în timpul scurt pe care îl mai avem și pentru ca Dumnezeu să ne așeze să fim o binecuvântare și pentru alții. De fapt, am avut impresia că în această dimineață este doar un ceas de rugăciune, dar acum am auzit că trebuie să fie adus un cuvânt. Noi am auzit atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu. Eu nu cred că mai există un loc pe pământ în care să se fi propovăduit atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu și să se fi spus atât de puține povești ca aici. Căci majoritatea predicilor și cei care au fost în alte biserici adunări știu acest lucru, că în fiecare predică se povestesc o sumedenie de povești. Noi nu am povestit povești. Noi nu am interpretat cuvântul lui Dumnezeu. Noi l-am propovăduit așa cum l-a descoperit El prin Duhul Sfânt. Dar poate că nu am făcut încă destul în rugăciune și în trăirea cu Dumnezeu. Noi am citit în predica pe care am tradus-o acum, unde fratele Branham spune, pe vremuri, era un lucru obișnuit ca credincioșii să istorisească ceea ce au trăit cu Dumnezeu. Ei au venit unul la altul și au spus, ascultă, eu am trăit asta și asta cu Dumnezeu. Iar el a spus, a aparținut pur și simplu de viața credincioșilor faptul că Dumnezeu s-a descoperit din nou și din nou al lor săi. Și apoi el realizează și spune, astăzi nu mai este așa. Rare ori se mai aude că Dumnezeu s-a descoperit cuiva. Dar eu cred că acest timp va trece și că noi ne vom întoarce înapoi la început și că Dumnezeu trebuie să fie același la sfârșit, așa cum a fost la început, și că Cuvântul și Duhul trebuie să aibă același efect și același impact în viețile noastre de credincioși. Așadar, nu poate fi doar faptul că auzim Cuvântul lui Dumnezeu, ci acesta trebuie să îndeplinească scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Trebuie să fie ceva divin în noi, care se manifestă, trăie precum cele care ne sunt istorisite în Biblie. Nu că fugim după aceste trăiri, nu că ne gândim că acum trebuie să depunem un efort și să ne rugăm în mod special ca să se întâmple cu tare sau cu tare lucru mare. Nu, ci este exact invers, căci este scris, dar celor care au crezut le vor urma aceste semne miraculoase. Nu, că ei vor fugi după aceste lucruri și se vor strădui să se întâmple, ci îi vor urma. Pe cine îi vor urma? Pe cei care îl cred, care se încred în Domnul și care merg înainte, care nu se uită la împrejurări, ci privesc la cel nevăzut ca și cum l-ar vedea și îl consideră credincios pe cel care a dat făgăduința că o va și împlini. Nu a împlinit Dumnezeu fiecare cuvânt al Scripturii? Nu ar trebui ca acest lucru să pună în inima ta și în inima mea o credință vie, o nădejde și o încredere? Oare nu a vegheat Dumnezeu asupra cuvântului Său pentru a-L împlini? Noi am auzit un cuvântul introductiv și am putea menționa câteva versete biblice. Este posibil că Iosif să nu se fi gândit niciodată la cuvântul profetic, am chemat pe fiul meu din Egipt. Poate că Irod nici nu a citit Biblia și nici nu știa ce înseamnă. Rahela își plânge copiii și este un plâns și jale mare în munții Israelului. Și apoi se spune, pur și simplu, ca să se împlinească Scriptura. Și așa cum a spus fratele meu scump, era vorba numai de unul singur, dar pentru a-l avea pe acel unu, atât de mulți au trebuit să-și dea viața. Și ce a fost? A fost împlinirea Scripturii. Se aude jale, un plâns amar, Rahela își plânge copiii. Noi am putea citi toate aceste pasaje din profetul Ieremia, căci acolo sunt scrise, dar și celelalte, și să vă arăt cum trebuia să se împlinească totul. Astăzi am putea spune că acestui Irod ar fi trebuit să-i se fi scurtat capul. Putem să uităm toate astea, ca să se împlinească Scriptura. Noi trebuie să avem un da în inima noastră față de tot ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul Său. numai atunci îl vom înțelege. Numai atunci nu ne vom rătăci, ci vom avea încredere din inimă și vom ști că Dumnezeu a rânduit pur și simplu lucrurile în felul acesta. Noi am amintit acest lucru și aseară. Domnul ar fi putut să o păzească pe Maria pe care o alesese, El ar fi putut să o pună deoparte, fără acest gând secundar de logodnă și apoi căsătoria care a urmat și toate cele. N-ar fi trebuit să fie nimic din toate acestea, dar atunci necredincioșii nu ar fi avut niciun temei să-L suspecteze pe Domnul nostru în acest fel. Noi, ca și credincioși, știm că El trebuia să fie întâiul născut între mulți frați. Și El a fost întâiul născut. El a venit și binecuvântarea lui Dumnezeu era valabilă pentru El, pentru că toți întâi născuți erau binecuvântați după legea lui Dumnezeu. Putem spune că acest lucru s-a spus chiar înainte de darea legii, dacă mi-aduc bine aminte, și anume că toți întâi născuți trebuiau să fie sfințiți pentru Domnul. Să vedem, căci darea legii a fost în capitolul 19 și 20 și, desigur, în Exod 13. Exod 13 cu 2. Sfințește-mi orice întâi născut. Ce a fost? Legea nu era încă dată, dar dădătorul legii era acolo. Dădătorul legii a vorbit. El nu trebuia să aștepte până când au venit toate celelalte capitole, El a exprimat lucrurile. Și aici, în versetul 15, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai animalelor. Dar acum rețineți această propoziție. Dar răscumpăr pe fiecare întâi născut dintre fiii mei. Dar răscumpăr pe fiecare întâi născut dintre fiii mei. Ultima parte din Exod 13, versetul 15. Dar răscumpăr pe fiecare întâi născut dintre fiii mei. Voi știți că noi am putea începe acum și ne-am putea adânci în modul în care Iacov a vrut să primească binecuvântarea întâiului născut. Și ne-am putea merge mai departe, așa cum ni s-a citit aici într-o seară sau într-un serviciu divin din Osia. Voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a rânduit toate aceste lucruri într-un mod atât de minunat, iar ai săi se supun lui Dumnezeu, pentru că ei recunosc că El a rânduit toate lucrurile în felul acesta. Să ne gândim la Iosif. Ce au făcut ei cu el? L-au aruncat în groapă și au plecat. Și noi am spune, asta este de neînțeles. Căci toți aceștia au fost fii unui bărbat binecuvântat. Erau cu toții frați. Și de ce au făcut ei lucrul acesta? Iar apoi, mai târziu, vine explicația simplă. Căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a ne păstra pe toți în viață. Noi am spune că dacă Dumnezeu vrea să trimită un om înainte, atunci ar trebui să se adune împreună toată familia, tatăl, care pe vremea aceea era tată și ca tată era considerat cap de familie. Noi am fi de părere că el ar fi trebuit să-și ridice mâinile și ar fi trebuit să-l binecuvinteze pe Iosif, pentru că era un profet. Nu știm asta. Asta spune Biblia. El și-a încrucișat chiar și mâinile atunci când a binecuvântat în vederea lucrurilor viitoare. Și ce a fost? El nu și-a ridicat mâinile, așa cum am fi plănuit noi, nu, ci fiii săi erau invidioși pe singurul fiu cu care Dumnezeu a avut de gând ceva deosebit. Noi, ca oameni, vrem să mergem pe calea cea mai ușoară, calea fără împotrivire, fără greutăți și fără probleme. Dar asta ar fi calea ta și asta ar fi calea mea, dar asta nu ar fi calea lui Dumnezeu. La ce ne folosesc nouă căile noastre, chiar dacă ar fi ușoare? Ele nu duc la țintă. Numai calea lui Dumnezeu duce la țintă. Acum trebuie să facem o alegere. Vrei o cale proprie, ușoară, frumoasă și plăcută? Ei bine, poți merge pe ea. Dar la sfârșit nu vei ajunge la țintă. Și apoi întrebarea, vrei o cale spinoasă, o cale abruptă, o cale aproape inaccesibilă pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru viața ta? Atunci spune da și amin. Doamne, aceasta este calea pe care doresc să merg pentru a ajunge la țintă. Noi am putea să ajungem chiar și până la Domnul nostru și la răstignirea sa și să ne punem întrebarea, Dumnezeul meu, nu a existat o altă cale de răscumpărare? Nu! Alminte, Dumnezeu ar fi luat-o! Nu a existat o altă posibilitate! Păcatul care s-a întâmplat acolo, în grădina Edenului, noi știm cu toții ce a fost. Acum trebuia să fie îndepărtat. Și ceea ce a provocat Satana prin șarpe, trăgând totul în moarte, a trebuit acum să fie adus înapoi de Dumnezeu într-o creație nouă. Aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu. A trebuit Domnul nostru să poarte coroana de spini? A trebuit El să facă toate acestea? Da. Ce a spus Domnul Dumnezeu atunci când a venit blestemul? Spini și mărăcini îți va da pământul și în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea. Domnul nostru s-a luptat în Ghețimani, astfel încât sudoarea lui a căzut ca niște picături de sânge pe pământ și a purtat coroana de spini. Și atunci l-au bagiocorit și au spus, tu ești împăratul iudeilor, prorocește-ne, tu ești un profet, prorocește-ne, cine este cel ce te-a lovit? Noi ne-am putea opri la toate aceste lucruri și să întrebăm, de ce a trebuit să fie așa? Pentru noi nu există un de ce, pentru noi există doar un de aceea. De aceea, pentru că a avut loc căderea în păcat. De aceea s-au întâmplat toate celelalte lucruri și de aceea trebuiau să se întâmple. Pentru noi nu există niciun semn de întrebare, ci doar un da interior, o întărire a ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Gândiți-vă, chiar și atunci când a fost nimicită cetatea Ierusalimului, Domnul a plâns pentru Ierusalim și a spus, de câte ori am vrut să strâng copiii așa cum îi strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Și El a zis, iată că vi se lasă casa pustie. Și a zis, aduceți-vă aminte de aceasta, căci profetul Daniel a prorocit deja că urăciunea pustiirii va sta în locul sfânt. Și când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oștiri, atunci să recunoașteți că distrugerea lui este aproape, atunci credincioșii din Iudeia să fugă în munți. Și ce s-a întâmplat? Aceasta este ceea ce relatează Josephus în scrierile sale, că toți cei care au crezut în acest Iisus au fugit și niciunul dintre ei nu a pierit în cetate, atunci când aceasta a fost făcută una cu pământul. Credincioșii au fugit în munții iudeii și au fost protejați pentru că l-au crezut pe Domnul. Și aceasta este o mărturie minunată pe care chiar și necredincioșii trebuie să o dea și să o relateze despre ceea ce s-a întâmplat. Noi știm că așa va fi și acum. Vor veni lucruri înfricoșătoare asupra pământului. Oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Dar înainte de venirea judecăților înfricoșătoare asupra acestui pământ, Domnul îi va lua pe ai săi în slava sa. Și atunci am putea întreba, atunci Dumnezeu este drept? Dumnezeu este drept. De această întrebare ne putem scuti cu toții. Dumnezeu este drept, adevărat și credincios în toate faptele sale. Noi am primit deja destul, nu avem nevoie de mai mult. Ceilalți, cei care sunt trufa așa cum, cei care nu ascultă de Dumnezeu, cei ce trăiesc în lăfăială și huzur, atunci își vor primi și ei partea lor. Și lucrul acesta va fi drept în ochii lui Dumnezeu. Eu cred că a fost prima întâlnire în care ne-am strâns aici pentru rugăciune, când fratele Gaidaci a citit acest cuvânt minunat din profetul Osea. Un cuvânt care ne va însoți în aceste zile, și anume din prima până în ultima zi, mai ales versetele, este vorba de Osea 2, de la versetul 23. Și atunci, în ziua aceea, voi fi binevoitor, așa vorbește Domnul. Atunci, voi fi binevoitor cu cerul, și acesta va fi binevoitor cu pământul. Și pământul va asculta grânele, mustul și untdelemnul, și acestea vor asculta de Israel. În traducerea Luther este scris cuvântul, în vremea aceea voi asculta cerul și cerul va asculta pământul. Atunci când Dumnezeu este binevoitor unui om, atunci când Dumnezeu este binevoitor pământului, cerului, ție și mie, atunci El se apropie de tine și de mine, atunci te va asculta pe tine și pe mine, atunci ne va da ceea ce ne-a făgăduit în cuvântul Său. Și după cum vedem, a fost făgăduit și celor care nu aparțin de poporul Israel. Voi puteți citi în Osea 2, versetul 25. Și vreau să o sădesc bine pentru mine în țară și să arăt dragoste față de aceea care nu era iubită. Și celui care nu era poporul meu, vreau să-i spun, tu ești poporul meu. Iar el îmi va striga, tu ești Dumnezeul meu. Acesta este un cuvânt minunat. Noi eram un non-popor. Potrivit Roman 9, legea era valabilă pentru poporul Israel. Făgăduințele și legămintele, dar noi stăteam în afara tuturor acestor lucruri. Și profeții din Vechiul Testament, și eu vă întreb astăzi, vă dați voi seama ce bucurie trebuie să fi fost pentru apostoli să propovăduiască Evanghelia din Vechiul Testament? Eu nu au niciun amin. Ei nu aveau Noul Testament din care să predice. Pavel și toți apostolii trebuiau să predice din Vechiul Testament. Și ceea ce predicau trebuiau să dovedească cu ajutorul Vechiului Testament. Aici se află totul. Și de aceea Pavel scrie către romani acest cuvânt bine cunoscut direct în capitolul 1 și aici spune: Eu, Pavel, rob al lui Hristos Iisus, sunt pus deoparte prin chemare ca să fiu apostol pentru a vesti Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin profeții săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia lui Dumnezeu a fost vestită și făgăduită mai dinainte în Scripturile profetice. Dar Evanghelia omenească, care este predicată pretutindeni, este prelucrată de oameni după manierea lor. Dar cea divină, Evanghelia lui Dumnezeu, a fost făgăduită dinainte în Sfintele Scripturi. Și nu există nicio evanghelie care să poată fi despărțită de Scripturile profetice. Cel care o desparte a smuls rădăcinile din pământul care o hrănește. Însă noi avem nevoie de acest pământ fertil dumnezeiesc și Vechiul Testament nu este desăvârșit fără Noul Testament și invers. Ambele aparțin împreună. Voi care nu erați un popor, veți fi poporul meu. Și nu numai atât, ci Dumnezeu le spune și dă făgăduința și o să arăt dragoste față de aceea care nu era iubită și celui care nu era poporul meu, vreau să-i spun, tu ești poporul meu, iar el îmi va striga, tu ești Dumnezeul meu. Atunci când Toma a rostit aceste cuvinte, Domnul meu și Dumnezeul meu, în ele este mult mai mult decât ne putem imagina și măsura, căci dacă am fost recunoscuți de Dumnezeu, atunci și noi l-am recunoscut pe Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dacă El ne spune nouă, care nu eram un popor, tu ești poporul meu, atunci aici o avem. Israel era poporul, dar ramurile firești au fost rupte, iar ramurile măslinului sălbatic, așa spune Pavel în Romani capitolul 11, au fost altoite în locul lor. Vă rog să fiți atenți, nu pomul a fost smuls afară împreună cu rădăcinile, ci unele dintre ramuri au fost tăiate și noi am fost altoiți. Dar este aceeași rădăcină, aceeași viață pe care am primit-o din Dumnezeu. Noi vom spune, tu ești Dumnezeul meu. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să spunem celor care fac parte de poporul său, tu ești Dumnezeul meu. Frați și surori, acesta este un har al Dumnezeului nostru. Și de aceea a venit Domnul. Și în profeția care era legată de nașterea sa, de venirea sa, așa cum am citit deja, era vorba și despre mântuirea neamurilor. Nu numai pentru Israel, ci și pentru neamuri. Unde am citit acest lucru în aceste versete? Trebuie să fie în Evanghelia după Luca, capitolul 1, acolo unde Zaharia a rostit rugăciunea. Luca, capitolul 2, versetul 29. Stăpâne, lasă acum pe robul tău să plece în pace, după cum i-ai făgăduit tu, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor, o lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău, Israel. O lumină spre luminarea neamurilor. Să vă arăt unde Pavel a folosit aceleași cuvinte în Fapte, capitolul 13. Faptele Apostolilor, capitolul 13, iar aici citim versetul 47. Fapte 13, versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am făcut lumina neamurilor, ca să fii spre mântuire până la marginea pământului. Observați voi concordanța minunată? Putem merge la profetul Isaia, la capitolul 49, putem merge la Luca, capitolul 2, putem merge la Faptele Apostolilor, capitolul 13, o concordanță deplină a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna a fost același Duh Sfânt care a vorbit. Și eu vă spun că dacă este același Duh Sfânt care vorbește cu noi, atunci și noi vom fi în deplină concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Său și vom avea o legătură cu El și unii cu alții. În vremea aceea, poate că pentru mulți acest lucru a fost ceva nou, dar era adevărat. Nu este important dacă un lucru este nou sau nu este nou. Ceea ce este important este să fie adevărat și să fie făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu și ca prin har să avem o temelie biblică sub picioarele noastre. Pentru oamenii din vremea aceea, mai ales pentru poporul Israel, acest lucru nu a fost un lucru ușor sau simplu și cu siguranță nici pentru Pavel. Dar știți ce le-a spus el acestor oameni înainte? Înainte le-a spus un cuvânt foarte tăios din profetul Habacuc. Și abia după aceea a trecut mai departe și a înfățișat făgăduința din profetul Isaia înaintea ochilor lor. Aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, în versetul 40 și apoi în versetul 41 este scris: de aceea luați seama să nu vi se întâmple cuvântul profetului: priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți, căci eu fac o lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care n-ați crede-o, dacă v-ar povesti-o cineva. Aici venise o decizie. Și nu cumva să fi ajuns acum la un punct de cotitură. Atunci, mântuirea urma să treacă de la iudei la neamuri. Dar acum suntem pe cale să trăim desăvârșirea noastră și mântuirea va merge înapoi la iudei. În vremea aceea, Pavel le-a spus acestor bărbați din Israel: priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți. Ce ne folosește dacă Dumnezeu face o lucrare puternică în zilele noastre și noi aparținem de disprețuitori și ne minunăm și în cele din urmă pierim? Disprețuitorii vor pieri, căci aici cuvântul spune: priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți. La ce folosește mie minunarea dacă mă pierd împreună cu ea? De ce mă pierd? Pentru că am fost un disprețuitor Și cine este un disprețuitor? Un disprețuitor este cel care disprețuiește un lucru pe care îl oferă Dumnezeu. Așadar, este un cuvânt foarte serios. Și Dumnezeu știe că-și voiam să citesc din profetul Isaia. De aceea m-am așezat aici în această dimineață, pentru a face acest lucru. Dar eu iau toate lucrurile din mâna Domnului. Eu am înțeles destul de bine că nu are nicio valoare să vii la serviciu divin și să știi deja ce să vorbești. Dumnezeu dă cuvântul potrivit în ceasul potrivit. Și noi suntem recunoscători pentru aceasta din toată inima și din tot sufletul nostru. Atunci Simeon a putut spune o lumină pentru luminarea neamurilor. Și eu sunt de părere că a fost ieri, aici, în ceasul de rugăciune, în care am accentuat faptul că rugăciunile noastre trebuie să fie în conformitate cu ceea ce face Dumnezeu acum. La început s-au lăsat conduși într-un mod direct de Duhul și au fost în mijlocul lucrării și în rugăciunea lucrată de Duhul, au rostit profeția biblică. Și noi trăim în timpul în care profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri. Fie ca același Duh Sfânt care a descoperit cuvântul profetic să fie peste noi și să lucreze în noi rugăciuni plăcute lui Dumnezeu, care ajung la tronul său, pentru ca noi toți să fim binecuvântați prin har. Fie ca Dumnezeu să ia aceste cuvinte, să le facă roditoare, pentru ca ele să nu se întoarcă goale înapoi. O, dacă am putea înțelege, Dumnezeu face o lucrare în aceste zile. În anul 1933 nu a fost decizia unui om de a începe o mișcare nouă. Nu a fost decizia unui om în anul 1946 să-și spună, ei bine, acum eu voi încerca. Nu! Ci a fost începutul ultimei lucrări a lui Dumnezeu, începutul care va duce la sfârșit. Iar sfârșitul va fi la Dumnezeu în slavă. Și încheierea pe acest pământ va fi minunată și puternică în gloata răscumpărată prin sânge. Celui care nu era poporul meu, vreau să-i spun, tu ești poporul meu. Iar voi îmi veți spune, tu ești Dumnezeul meu. Aleluia! Noi suntem poporul pășunii sale, turma mâinii sale, și El ne-a chemat afară pentru ca noi să-L recunoaștem și ceea ce face El. Și prin har ne-a recunoscut și pe noi, înainte de întemeierea lumii. Aleluia! Puteți crede cu toții că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii? Toți cei care sunt aleși pot crede acest lucru. Și toți cei care sunt din Dumnezeu aud cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca noi să-L fi auzit astăzi, nu numai cu urechile noastre, ci și cu inimile noastre prin har. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, care face o lucrare puternică în aceste zile. Haideți să nu aparținem de disprețuitori care se minunează mereu și apoi pierd, ci să aparținem de cei care au parte de ceea ce face Dumnezeu acum și asta din toată inima și din tot sufletul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga împreună. Fratele Rus se roagă. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru vorbirea Ta puternică, prin cuvântul Tău scump și sfânt. Doamne, noi știm că nu ai încetat încă să vorbești, că încă ești la lucru chiar și în zilele noastre. Și aceste cuvinte pe care Pavel le-a adresat contemporanilor săi nu erau numai pentru ei, ci și pentru noi în aceste zile. Doamne, nu ne lăsa să aparținem de cei care disprețuiesc, ci să aparținem de cei care cred cuvântul Tău, care îl primesc și care îți mulțumesc pentru el. Doamne, noi suntem atât de bucuroși că îți aparținem, pentru că Tu ne-ai chemat-o, Doamne. Doamne, Tu ne cunoști inimile, chiar și în această dimineață. Tu știi cum suntem fiecare dintre noi, o Doamne. Dar rugămintea mea este, Doamne, să ne ajuți pe toți, Doamne, acolo încă nu este așa cum ar trebui să fie. Ajută-mă, Doamne, ajută-i pe frații mei, ajută-i pe toți, Doamne, cei care au venit în aceste zile și care vor mai veni. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul profetic, o Doamne, glorie numelui Tău minunat. Într-adevăr, Doamne, apostolii nu au avut Noul Testament, Doamne, și ei au pus profeții și cuvântul profetic pe sfeșnic. Doamne, noi îți mulțumim că ne-ai luminat și pe noi ca să luăm în considerare cuvântul profetic și el strălucește pentru noi. Aleluia, laudă numelui Tău minunat! Doamne, Tu ai chemat poporul Tău în aceste zile și le vorbești, o Doamne. O Doamne, disprețuitorii vor pieri, dar poporul Tău va vedea slava Ta. Glorie numelui Tău minunat și sfânt, Iisus. Aleluia. Amin.